Ang apat na taong Olivia Hughes ay isang masayahing bata. Habang kalaro ng kanyang mga magulang na Catherine at Greg Hughes sa isang trampoline na nasa likod ng kanilang bahay sa Claremont sa suburb ng Perth. Sa kabila nito, ang pamilyang may tatlong miyembro ay kulang ng isa, si Riley Hughes. Si Riley ang kapatid na lalaki ni Olivia ng 32 araw lamang bago kunin ang kanyang buhay ng whooping cough noong Marso. Ang kanyang mga magulang ay nangampan niya magbuhat noon upang kumbinsihin ang mga buntis na ina na nasa kanilang pangatlong trimester na magpabakuna laban sa sakit na ito. Sinabi ni Catherine Hughes na hindi niya alam na maaari siyang bakunahan habang buntis.
When I was pregnant, Queensland was the only state in Australia offering this to pregnant women. But there were other countries around the world, so when Riley was in hospital, you know, dying, we tried to work out how this could have been prevented, and that's when we discovered that the UK, USA, even New Zealand had been doing this for several years now.
Sinabi naman ng mga Hughes na layo nilang patingilin ang ibang pamilya o buntis na babae sa importanteng impormasyon tungkol dito. Ang libreng bakuna ay matatamo sa kahabaan ng Australia magbuhat ng mamatay si Riley para sa mga buntis na babae na nasa kanilang pangatlong trimester. Sinabi ng mga Hughes na nito lamang nakaraang panahon nang pinanood nila ang nakakalunos na video ng mga huling araw ni Riley sa pag-asang makukuha nila ang atensyon ng mga tao. Ganito ang reaksyon ni Greg Hughes.
I think the big thing for us was that the videos they show before and after hospitalization as well, and if it prompts another parent to even just take the opportunity to see a GP and ask the question if their child is displaying those symptoms, that's the reason we put it out there. We wanted to potentially save lives.
Sinabi ng medical coordinator ng Communicable Disease Control Directorate ng Western Australia, Paul Effler, naligtas na ang payong magpabakuna ang mga buntis na babae na sinimulan lamang pagkatapos mamatay si Riley. Ayon na din kay Paul Effler, binago nito ang estratehiya upang ipagtanggol ang mga bagong silang na bata kung hindi ito mababakunahan laban sa nakamamatay na sakit.
Previously, we were running what was called a cocoon strategy, and the goal there was to vaccinate moms and dads and grandparents and other people that would take care of the child to protect that newborn from actually acquiring it from somebody in their cocoon, in their network. Well, what we've learned is that vaccinating pregnant women, why they have the baby in utero, is much more effective because the antibodies go directly into the child to protect them when they're born rather than trying to stop them from acquiring it from someone in their environment.
Itinagdag ni Paul Heffler na mukhang ang kampanya ni Catherine Hughes ay nagkakaepekto dahil mahigit sa 60% ng mga buntis na babae sa Western Australia na nasa kanilang pangatlong trimester ay nagpapabakuna na buhat noong Marso. Ayon na din kay Paul, ang whooping cough ay dumadating na parang alon dahil sa naunang bakuna ay nawawala ng bisa at ang mga bata ay nagiging vulnerable sa sakit paglipas ng panahon.
Well, we always have some cases of whooping cough going on in the community, but there's been some increases recently that make us think that we might be due for an outbreak in the coming year or so.
Si Catherine Hughes ay ginawara ng Western Australia's Young Person of the Year dahil sa kanyang kampanya sa pagbabakuna. Ang 28 taong ina ay nakakuha din ng mahigit sa 45,000 bakuna para sa UNICEF, ang United Nations Children's Agency, at nakalikom ng mahigit na $70,000 para sa pagsusuri ng whooping cough. Nakatagpo din siya ng mga taong laban sa pagbabakuna, subalit sinabi niya na ang kanyang galit at ng kanyang asawa ay nakatuon lamang sa sakit na pumatay sa kanilang anak.
We don't have any plans to stop. We are such big believers in science and evidence-based medicine, and vaccination is one of those things that's proven to work. It's safe, it's effective, and it's so important that people vaccinate. So we'll continue to, I guess, keep doing what we're doing in honor of our son Riley.